stækkaðir þar aðeins og fórst upp í alls konar útsýnisturna og svona, svo fórst á tónleika líka.
Já, ég var nú ekki að ferðast um Bandaríkin, ég var að ferðast um litla frímerkið New York.
Já, akkurat, já.
Og já, náttúrulega ástæða fyrir þessari ferða var að dóttir mín fermdist fyrir 1.5 ári og við höfum ákveðið fyrir löngu, ég og maður minn að gefa þeim ekki neitt hlut bötanum okkur fermingjum, heldur bara upplifun
fari
ykkur á ferð og helst annarkvort á söngleika, tónleika eða fótboltaleika, eitthvað svoleiðis
okay.
Að því að okkur finnst svona upplifunin miklu, miklu meira virði heldur en bara einhverju peningagjöf
eða postulís vindmilla
já, eða græjur eins og ég fekk að eitthvað skilja
eitthvað sem gleymist aldrei
og ég held að dóttir mér mun lifa á þessu ferð alveg svakalega lengi og örgulega bara út lífið og hún mitt, við fórum ekki fyrir núna 1.5 ára, því að hún var aldrei voru engir tónleika sem hann langaði að sjá fyrir hún sá Billie Eilish var að fara að túra og hún settir hérna tónleikaferðlega sem heitir Hit Me Hard and Soft og hún byrjaði í Bandaríkjunum sem sagt og hún tók hérna Madison Square Garden í 3 kvöld í röð hafið þið komið í Madison Square Garden? Þetta er allavega eins og hún raðaði svo þetta er semst í ring og 20.000 manns og ég get sagt að það voru svona 97% stelpuröndinni já Það var rosalega og mjög mikið unga stelpur og mér fannst eitthvað skemmtilegast fyndi þessi að horfa að dóttu mín að horfa á Billis Billie Eilish, skilji að því hún var bara, en ef hann sé þetta geggja
Þannig að þú varst eiginlega bara meira að horfa að dóttu þín
Já, ég var svona alveg, já, í alvöru ég var svona á milli, því mér fannst þetta svo frábært og þess að mér svo hún hafði okkur algjörlega í lófanum á sér og eitt atri,
sem
ég setti til dæmis inn á Instagrami hún á svo risa sviði bandi var svona on í gryðju og þetta var svona risa sem hún gat hlaupi út allt eina atriðinu sest hún bara í miðin á sviðinu og segi bara ég er búin að gera þetta núna öllum tónlingunum og ég þarf að fá algjörlega hljóðinni að því annars gengur ekki upp það sem ég er að fara að gera 20.000 manns bara og hún tekur upp svona Það heitir ekki vókáttur, svo hún tekur upp sem svona smá raddir og svo tekur hún onaða og onaða
Svona lúfugra
Já, hún er bara ein og raddar sig og það bara heyrist ekki neinu Og veitir það, þetta var momentið, fannst mér á tónleikunum Og sér, ég var geðs og að tala með
það Og Björgvin Halldórsson hefði ekki geta gert þetta
Nei, og líka bara, þarna sýnir ungu stelpum að það er allt hægt Þessi stelpa, hún er krakkanu 23 ára gömul Hún er búin að fá 2 Óskarsverðlun fyrir lögin sín Hún semur allt sjálf, lögin og textana á svona bróðu sínum eitthvað og svo ein Og hún er ekki í fleiknum fötum Hún er ekki að sýnast eitthvað sexy og hrista sig Hún er bara í síðum stuttbuxum, treyju ekkert með mikið make-up, bara sæt og flott eðlileg syngur ekkert eitthvað er ekkert að öskra lögin skilur allt svona soft og flott
en engin hávaði
engin hávaði, en samt svo mikil orka og kraftur í henni
Er þetta berana einhverju leitið saman við til dæmis íslensku sönguna þeins og Bríetti?
Já, ég er með tók, gott og sagði þetta. Mér finnst svolítið Bríett vera svolítið, þú veist, hún er bara algjörlega, hún sjálf listamaðurinn sem er allt sjálf, gera allt sjálf, er ekkert að, þú veist, ómikið make-up, hún er bara artisti, hún er bara, þú veist, bara, minnst þetta ótrúlega flott stelpa.
En þessi tónleikar, hvar sátu þið?
Við sátum hann bara mjög flott stað, ég náttúrulega fór algjörlega í blindni, ég var aldrei komið hann inn og valdi með bara eitthvað sæti sem var ekkit, við vildum ekki standa, það var svona aðeins kringum sem við ætla að standa. Við fórum örgulega bara fjórða það, sko.
Já, sko, ég náttúrulega sat einu sinni þarna í Madison Square Garden á emitt með tónleikum með Adele, það sem hún gerir það nákvæmlega, settist í kjólnum og smiðið og það hefði mátt heyra sauma við
þetta. Já, þetta er kekkja, sko. Þetta er náttúrulega svolítið flott og það er líka sýnir hvernig maður svona, allir eru með. Það er allir með athyglina að þessari einu mannesku.
Og svo er náttúrulega bara svo gaman að sjá hvernig þessi listamenn einhvern veginn ná salnum bara.
Og svo í lokin, þá talaði hún svo fallega til okkar. Hún talaði svo fallega til aðdáenda sinna. Sagði bara, mér þykir svo væntum ykkur og ég verð með ykkur alltaf. Þetta var eitthvað svo, frá hjartanu og ég trúði henni allan tíma, sko, allan tíma. Hún talaði við ykkur sem væri bara bestu vinkonur hennar.
Hún gerir sér náttúrulega grein fyrir því að án aðdáandana þá væri hún ekki það sem hún er.
Já, nákvæmlega. Og svo kom mitt bróðir hennar óvænt í lokin og þá var það brjál.
Var hann að performera líka?
Já, hann kom á gítarinn. Og svo nóg með það, hún er eins og Bríett, hún fór á píanóið og hún fór á gítarinn og hún spilar á allt, skilji. Þetta er bara, svona artistar koma ekki bara hverju ári sko.
Nei.
Þeir koma bara á svona 10 ára fresti, myndi ég segja, varla það.
Það bara svona álíka oft á Jón.
Baby born a Birkin, she's been telling me all night long, gasoline and groceries.